Sarvar aka, siz buni mohiyatini tushuningda, bu yerda nechta odamlarni, shu kelayotgan muhojirlarni xohlaganday qilib deport qilinayotganini tushundikda biz. Bizni endi bolalarni propiskasini biz ketyapsak, bolalaringni chiqib ketasan deydi. Meni chaqirib, bolalaringni chiqarib yuborasan deydi. Bolalarim 2 sinf bo'lsa, 6, 9 sinf bo'lsa, biz bu yerda bo'lsak er xotin, bularni qayerga, kimga beramiz chiqarib desak, qoida bo'yicha chiqib ketish kerak deydi. Men sizlar bunaqa emas, noto'g'ri desam, yo'q chiqib ketish kerak deydi. Soddan keyin yana o'sha migratsiyani upravleniyasiga shunaqa ariza beramiz deb advokatga borsak, advokat aytdi, 2014 yilda bu qoida chiqqanda oila a'zolaringiz siz bilan billa ish muddati tugaguncha cho'zib berilish kerak deb o'sha qonunni ko'rsatib ariza yozib berdi. Xat bilan javob qilishdi, sizniki o'sha 24 avgustda kiribsiz, 24-gacha sizniki cho'ziladi bolalaringizniki. Bu yerda bu qaranki, shaxsiy adovat qilsa, xohlasa xohlaganini chiqarib yuborar ekan-da.